ከምዝ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሕማቕ ነገር ይረአን ይስማዓና ኣሎ። ኢትዮጵያ እቶም ዝኣስሩ እሶም እዮም፣ እቶም ዝእሰሩ እቶም ዝቃወሙ ኢትዮጵያውያን እዮም፣ እቶም ስልጣን ሒዞም ዘለዎ ኢትዮጵያውያን እዮም። ካብ ቀደም ስካውን ሰላም ግብር ኣይረና ካብ ሃይለ ስላሴ ኮነ ብዘርጊ ኹን ዝሕጂ ዘሎ ኹን ሕጂ እንደኾነ ኣብ ገበብ ከከባቢኡ ኢትዮጵያዊ ባዕልን ባዕሉ ክመርሕ ክንዝኽእል ነዚ ክኣምኑ ኣለዎ። እቶም ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ከከድካ ምውናን ይኸፍ እዩ ዘሎ። ሕማቅ ንርኢ ኣለና፣ ሕማቅ ንሰማዕ ኣለና።
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? እዚ ተጋሩ ካብ ምሓራ ክልል ዝኸዱ ተባታቲኖም ኣብ ሕማቅ ወዲቆም ኣለዉ። ኣብ ወፃእ ዘለና ተጋሩ ብሓደ ኮይና ክንሕግዝ ኣለና። ምክንያቱ በተለይ ግረምኩም ኣብ ትግራይ ገዛ 10,000 ካርያት ኢልካ እዮ ኖ ገዛ ከዓ ኣነ ብሚሊዮን የሸይጠሉ እንተልካ ኖ ካብኡን ላዕሊ እዩ ሳልሳይ ከዓ ትብሎ ጉቦ ትከፍል ኣለካ። ብከምዚኣ እዮም ተጋሮም ፀፂሮም ካብቲ ክልሎም ተበቲኖም ቀሪኦም ሕ ከዓ እቲ ዝበፅሖም ዘሎ ሽግር ንሕና ሓደ ነገር ንገድረሎ ኣነለ ተሻለየ ከዓ ዝላኣሎ
ኮበርኩም ኣዳልት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም? እንታይ ክብለኩም ደልየ ሲ ኣብ ፌስቡክ ዝረኣኹዋ ኣቶ ኣስገዶም ተወልደ ዝበሃል ናብ ሰኛ እዩ እሞ እንተተቕርቡልና ናብ ሰላም ከምርሕ ዝኽእል ብልፁግ ዝኾነ መልእኽቲ ስለ ዘሎ እዚኣ የላበኩም ረዳኢ ካ ኮሎራዶ ታንኪ ዩ።
ሰላም ኣዳልት መደብ ትግርኛ ኣብዝ ሓለፈ ዓርቢ መንግስቲ ኣሜሪካ ከምኣመሉ መጠንቀቕታ ንዜጋታት እዩ ዝብሎም ኣውፅኡ ኣሎ። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ማዕበል ህዝቢ ማእዙኑ ንምስሓት ዝተኣልመ ምዃኑ ኩሉ ህዝቢ ክርድኦ ይግባእ። እንተ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ግን ብሰላምን ህድኣትን ውራይ ገዝኦም የካይድኹም ዘለዉ ኣፀቢቖም ይፈልጡ እዮም፣ ግን ንሕና ከዓ ክንሕብሮም ንፈቱ። የቀኒለይ ኣብርሃም እያሱ።
ሰላም ኣሜሪካ። ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ሽግር ዘጋጥሙም ትግራወት ኣሕዋትና ዝገበርኩምሎም ቃለ መጠይቕ ብሓቂ ዝሕዝን እንደገና ንሶም ሰላም ከውርደሎም ዝሃብዎ ኢትዮጵያ ዓሚ ክመስጎኑ ይግብኦም። ካብ ፅልእን ቅርሕንትን ወፂኦም ከምኡ ዓይነት ለባም ዝኾነ ስነ ሓሳብ ክህቡ ከለዉ እዚ ናይቲ መንግስቶም ናይቲ ህዝቦም ዝመሃሮም ናይቲ ኣብቲ ሃገር ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ዝፈጠረሎም ፅቡቅ ነገር ምዃኑ እዩ ማለት እዩ። ዘጋጠመካ ሽግራት እዚ ብፅልኢ ዘይኮነ ብፍቅሪ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ፀገማትካ ክትፈትሕ ከምትኽእል ካብኦም ክምሃሩ ዝዕድም ነገር እዩ እሞ እቲ ንቶም ተጋሩ ኣሕዋትና ዘጋጠሞም ሽግርን ፀገምን ናይ ባሓቂ ዝሕዝን እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ከዓ ሰላም ክብሩ ዘሎን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ፍቃድ ይኹን።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትማሊ ዕለት ሓደ እ ካብ ኤርትራ መፅ ኣሜሪካ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ንኣሜሪካውያን ብተጠንቂቖም ክኸዱ ድብል ዜነታት ሰሚዐ። እቲ ናይ ኢትዮጵያ ወገን መቸም ንሕትካ ከምኡ ክግበር ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ሰሪሕን ድበል ህዝቢ ምግፋዕ ፅቡቅ ኣይነበረን። ዝኾነ ግን ኣምላኽ ባሕረት ውርዶ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ድሃብዎ ግን ኣነሲ ስጋብ ክረን በዚ ከዓ ስጋብ ዓዲ ኳላ በፂሐ ነረ እቲ ዓዲ ኣንኢምፕሎይመንት ኣሎ ክበሃል ይከኣል የስ ኣዝመራ መሊኡ የእኻል መሊኡ ኣብ ኣፎም ሃቦም ብዛዕባ ሰላም ኣነ ብዘይ ምግናን ወታደር ናይ ረኣ ኹን ብረዳ ሓዘ ፃዓዱ መሊኦም ርኦ ከተማ ኹን ኣብ ገለ ክዘዋወሩ ማዓት ወፃእተኛታት ኤርትራውያን ማለት እዩ እውን ርአ። ስለዚ ዕግርግር ኹን ወደ ዕግርግር ኣይነበረን ካበዮም ኣምፂኦም ሞ ካብ ሓቂ ብረሓቐ ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ሓበሬታ ተመሓላልፉለይ የለቦ የቀኒለይ ተኸታታሊኹን ካብ ሲያትል።
የቀኒልና ወሃብቲ ርእቶ ከምኡ ውን ካልኦት ድምፅኹም ዝተሰምዐ ኣዚና ነመስግን። ንምዝኽኻር ቴሌፎንና 2022 5992 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ክፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም።